Háttvirtir þingmenn til að virða tímamörk, hæstvirtur fjármálaráðherra tekur nú til máls og svarar fyrir.
Já, frú forseti, ég held að það sé nú mikilvægt að menn átti sig á að allar hugmyndir um að breyta fiskveiðistjórnarkerfinu og losa eða rjúfa núverandi réttarsamband milli handhafa veiðiheimildanna og eigandans þjóðarinnar, þær fela í sér einhvers konar innköllun, fyrningu eða sambærilegar aðferðir og síðan endurráðstöfun á einhverju nýjum grunni. Og það er kannski minni munur á þessum aðferðum þegar betur er að gáð og það sem skiptir mestu máli er útfærslan, hvað tekur við og hvers konar starfsskilyrði býr sjávarútvegurinn þá við í framhaldinu. Í aðalatriðum hafa hugmyndirnar verið tvær, það er að segja annars vegar hægfara innköllun, fyrning eða innköllun á löngum tíma sem býr þá til aðlögun fyrir greinina í gegnum það ferli eða það sem samningaleiðin eða uppboðsleiðir eða annars slíkt felur í sér. Að innköllunni færi öll fram strax en aðlögunin komi í gegnum það kerfi sem tekur við og þannig sé sjávarútveginum tryggður stöðuleiki og starfsumhverfi sem gerir það verkum að hann hvort tveggi senn ráði við skuldir sínar geti fjárfest með eðlilegum hætti og svo framvegis. Mér hefur aldrei þótt svo umræða boðleg sem gengur út á það að ábyrg stjórnvöld í einhverju landi ætli sér að kollvarpa undirstöðu útflutningsgreinar þjóðarinnar. Og ég nenni ekki að taka þátt í umræðum slíkt. Það vita allir Íslendingar hvar í flokki sem þeir standa, hversu mikilvægur sjávarútvegurinn er, ekki síst á þessum tímum. Og hvorki útgerðarmenn, stjórnmálamenn í aðrir eiga að ræða þetta á öðrum grunni en þeim. Að við ætlum að finna lausnir sem að búa til fyrirkomulagi þessum efnum sem sátt getur orðið og það náðist góður árangur að mörgu leyti í sáttanefndinni í þeim efnum. Við ætlum að hætta þrætunum hver á þessu auðlind, það er þjóðin. Við ætlum að skilgreina hvað það er sem menn hafa með höndum, það er afnotaréttur, menn greiði eðlilegt gjald fyrir og við finnum eitthvað jafnvægi milli þeirra sjónarmiða sem þarna þarf að sætta, sem þarf að takast. Og það er enn mín stefna og það er enn stefna ríkisstjórnar og ég vonast sannarlega til þess að við náum núna sem fyrst farsælli niðurstöðu í þetta mál, enda tími til komin eftir 27 ára þrætu.